Vecpuišu parks. Parks izveidots apvienojot ārsta pilsētas galvas un mecenāta Georga Appiņa pilsētai dāvināto un publisko pilsētas parku. Tā dibinātāji, astoņi tolaik pazīstami, neprecēti kungi, novēlēja, ka pēc viņu nāves parkam jāpāriet pilsētas īpašumā. Tā kā lielākā daļa šo kungu neaprecējās, parks ieguva Vecpuišu parka vārdu. Parkā tika uzbūvēta paviljona tipa ēka ar zāli pasākumiem, un 1914. Gadā parku atklāja ar plašām divu dienu svinībām. Pēc Otrā pasaules kara parka paviljonā bija gan pilsētas kultūras nams, gan sporta zāle. Kāds nostāsts vēsta, tornītis, kurā parka atklāšanas dienā muzicēja orķestris, būvēts, lai varētu vērot Halleja komētas tuvošanos. Parka dibinātājiem nozīmīga loma bija arī Latvijas valsts tapšanas laikā. 1918. Gada 18. Novembrī, kad proklamēja Latvijas valsti, Kārlis Ulmanis paziņoja, ka Valmieras delegācija ar tirgotāju Kampi un dakteri Ziediņu, kuri ieradušies pēc jaunām ziņām, nodevuši Latvijas valsts idejai pirmo materiālo pabalstu – 5000 rubļu. Savukārt Valmierā, dakteris Appinis, zinot par notikumiem Rīgā, no vācu okupācijas iestādēm saņēmis atļauju Vecpuišu parka paviljona zālē noturēt sporta sapulci. Zinot Appiņa nodomus, viņa domu biedri pavairoja Dievs svētī Latviju tekstus – un slepus izgatavoja sarkanbaltsarkano karogu. Dakteris Appiņš klātesošajiem paziņoja par šīs dienas nozīmi, un pirmo reizi Valmierā, skanot jaunās valsts himnai, tika pacelts nacionālais karogs kā valsts karogs. Mūsdienās Vecpuišu parks ir iecienīta pastaigu un atpūtas vieta valmieriešu un pilsētas viesu vidū. Tieši tā, kā to bija iecerējuši astoņi Valmieras vecpuiši. Kādreizējā parka paviljona ēka atdzimusi jaunā veidolā, un tajā atrodas koncertzāle Valmiera, kurā tiek rīkoti koncerti, svētki un sarīkojumi. Savukārt restorānā Vecpuisis ir iespēja nobaudīt ēdienus un dzērienus mūsdienīgā interpretācijā.